Привіт! Мене звати Надійка Гербіш, я письменниця і ведуча подкасту «Слово на перетині». Я щаслива сказати, що ми завершили наш перший сезон і готуємося до наступного. Передусім хочу сказати всім, хто слухав нас, привіт і величезне дякую. Дякую за ваші відгуки, дякую за вашу підтримку, дякую за ці приватні повідомлення, які я отримала і від яких часом плакала, часом сміялася, часом відповідала, просто часом танцювала з радості. І дякую за те, що в нас уже є ця маленька спільнота. Вітаю! З вами третій епізод подкасту «Слово на перетині». І сьогодні у нас у гостях Міхаель Цин, який є засновником і директором теологічної школи ШМА, галицько-галілейським богословом, провідником синагоги. Щоранку він веде службу Божу з Єрусалиму. До неї можна долучатися онлайн, слухати, коментувати, брати участь у живій розмові. Вітаю вас у нас у студії.
Вітаю вас. Дякую, що запросили мене.
Я тішуся, що ви зараз є у Львові. А минулого разу, коли ви були у нашому подкасті, ви сказали таку фразу, яку дуже любить повторювати зараз моя донька. Ви жартували про це, так? Ви говорили, як до вас люди звертаються і кажуть: «Пане Михайле, де ви жили під час війни?» Угу. Так, і зараз ви під час війни живете вдома, так? Ви продовжуєте жити в Єрусалимі, але ви приїхали до України під час війни, і сьогодні вранці ви чули, як лунають сирени, і як у вас ці відчуття тут, коли ви перебуваєте?
Воно підсилило тільки відчуття вдома, бо в нас у Єрусалимі сирени – то така річ щоденна. Тому, я сказав, дякувати Богу, приїхали додому, приїхали греки, привезли лимони, цитрини, я перепрошую, а ми до Львова приїхали, і прошу дуже, як вдома. Відчуття повної присутності на тому місці, де я маю бути. Мені так здається, що де я, там і сирени. На місці нормально. Я навіть, дружина спала, я навіть не став її будити, хай се спить дитину. Що я її буду будити?
А можна я вас тоді попрошу десь оселитися в одному місті і не їздити по світу, не возити сирен за собою?
Добре, напевно, я виберу для свого існування,
скажімо...
Москву, або я думав про Дамаск, але добре, я буду їхати між Дамаском до Москви і з поворотом, але я не єстим певний, що вони мене випустять з одного місця живим. Але я приймаю, я подумаю про Москву, подумаю.
Так, я справді тішуся, що ми з вами можемо продовжувати нашу розмову, яку ми розпочали рік тому. Угу. І я не так вже маю до чого причепитися, бо сьогодні вам дружина вже не видала тої сорочки з марихуаною, з ананасами. Але сьогодні у вас веселкова сорочка, так? Теж буде мати.
Я сорочка з марихуаною, так. Це переможець сьогоднішнього дня. Добре, так. Такого мені ще ніхто не казав.
Я перепрошую. Але знаєте, тема сьогоднішня, про яку мені хотілося поговорити, це, власне, смак життя під час війни. І життя продовжується, так? Життя триває. І є сирени, є загрози, є біль. Але ми продовжуємо жити. І в нас є різні емоції. Ми переживаємо смуток, ми переживаємо радість. І якщо у перші місяці війни, то було якесь внутрішнє табу на радість. Так, вона, по-перше, не приходила сама собою. А навіть якщо щось начебто починало усміхати тебе, то виникав внутрішній бар'єр. Я не можу зараз цього робити, бо з початком війни у нас було внутрішнє табу на радість. І хоча радість сама собою, вона не приходила в принципі, так, бо ми читали сумні новини, бо ми переживали, кожен по-своєму ми переживали цей біль війни, але навіть коли щось начебто вже усміхало, начебто вже могло зародити якісь хоча б початки тієї радості, виникала внутрішня заборона на час радіти. І як людина, яка досвідчує, як ви вже сказали, цей звук сирен, не тільки тут і не тільки зараз, скажіть, як ви сприймаєте оці різні емоції у період війни?
Так, дуже добре питання. Дивіться, я хотів би спочатку сказати про свого тата. Він свій час, під час Другої світової війни, провів в концтаборі 2,5 роки. Вижив. А він переживав всі ці там самі ступені, про які ви кажете. Спочатку внутрішня заборона на радість, але як трава. Воно виходить на поверхню. Це є суть людини. І він казав мені, що попри все, що людей вбивали щоденно, вони справляли дні народження. і свят. І свят. В житті людини нормальної існує баланс поміж смутком і радістю. На превеликий жаль, той баланс завжди в сторону смутку. Виправдано чи ні? Людина жаліється і забирає місто, яке належить, місце, перепрошую, радісті. Тому, коли ми читаємо Святе Письмо, Новий Заповіт, а Павло, як правило, починає всі свої листи з заклику радіти. Радіти, радіти. Ви ніколи не скажете людині, яка не радіє, перепрошую, яка радіє, радіти. Ви скажете потрошки, потихеньку, помалютку, так? Чому він це каже? Тому що Ісус вмер. І люди по своєму житті плачуть, що він вмер, але вони забули, що він воскрес. І той дисбаланс між Ісусом мертвим і Ісусом воскресшим, люди, на превеликий жаль, віддають в бік мертвому Ісусу. Але нема ради. Життя людини так зроблено Господом Богом, його образ, що ми для того, щоб існувати як людина, в повному сенсі того слова, ми не можемо не радіти. Дивіться, ви народили дитину, і ви знаєте, що дитина вмре. Немає іншого путі. Раніше чи пізніше. З якими думками ви виводите її? Мама радіє. Але чому радіє? Радіє тому, що дитина буде жити, чи в кінці того життя буде смерть? Обов'язково. Неминуче. Якщо жити все життя з думками про те, що дитина помре, справедливими, то ви не будете її ніколи родити, і життя припиниться. Тобто, потенціал радісті, він дає можливість життю існувати в будь-яких проявах. Без почуття необхідності радості, як фундаментального елементу існування життя, як інституту, життя не може існувати. Просто не може. Тому радість необхідна, а під час війни, і це не образа для людей, які страждають, які ми страждаємо для того, щоб кінце кінців радіти. Не навпаки. Тому будь-який прояв людяності в радісті, в посмішці. Я розумію, що ми ставимо якісь заборони, блоки, щоб того не було. Але це саме те, чого хоче зробити сатана з нами. Щоб ми перестали радіти. Якщо заклик Павла – радійте, то заклик сатани, який він виправдовує нормальними обставинами війни, чого? Але його заклик – не радійте.
Так.
Сумуйте. Я думаю, що наша любов один до одного і любов до Господа Бога мусить виявлятися в тій радості. Ця радість може бути тиха, вона не обов'язково скакати на двох ногах і я там не знаю, і реготати. Але радість – це набагато більше, ніж просто голосна музика чи реп. Радість – це внутрішній стан, який розповсюджується і надається одного до другого. І обов'язково мусимо, радіємо. Впевнений в тому.
Ну, в Біблії є ці слова «завжди радійте», так? З іншого боку, ніби трошки суперечлива така порада «проплачте з тими, хто плаче». Не тільки плачте тоді, коли це природня реакція організму на щось, що зачепило конкретно мене, але також про це співчуття. Так, Ісус, коли передбачав смуток, який чекає Єрусалим, він дивився і він плакав. Тобто він все одно переживав цей біль навіть наперед, так, і він дозволяв ці емоції вийти, що також, ну, наскільки я розумію, оскільки це робив Ісус, воно не суперечило цій Божій пораді, цій Божій заповіді. Радійте завжди.
Ви слухаєте подкаст «Слово на перетині».
Якщо дозволите, тут є така дуже цікава річ. Нам набагато простіше плакати з тими, хто плаче, ніж радіти з тими, хто радіє. Співчувати нещасній людині легше, ніж радіти з тим, хто радіє, при тому самому немає приводу до тої радості. Заздрість людям, які щасливі. Тому заповідь плакати з тими, хто плаче, чи співчувати тим, кому погано, я мушу сказати, її легше виконати, ніж радіти з тими, хто радіє. Тому я думаю, всьому своє місце. І суперечки тут ніякої нема. Людина не складається, людину не можна. Homo sapiens – то не є людина радісна чи людина смутна.
Так.
То є разом. Людина, яка має дефіцит радості і смутку, вона не є людина в повному сенсі того слова. Вона є істота, яка має якісь патології. Звичайно, якщо ти бачиш біль, ти не можеш скакати від радості. Але нагружати, навантажувати людей, які радісні своїми проблемами, це значить просто не любити їх або любити себе набагато більше, ніж тих, кому сьогодні добре. І, звичайно, є напрямок, є якийсь вектор. Ніколи Ісус не закликав, що від радості нам треба перейти до плачу. Він констатує факт, що я буду плакати з Єрусалимом, який він знає, що буде, звичайно, розбитий, розруйнований. Звичайно, він буде плакати за Лазарем, яким він знав, що ось-ось всі будуть радіти. Дивіться, яке чудо. То він приходить, міг би прийти і запобігти тої смерті. Він цього не робить. Він чекає, аж поки Лазар помре. І він відчуває біль, він хоче бути як людина, знаючи, що через день Лазар воскресне і буде радість. Тобто вектор йде від плачу до радості. Ніколи навпаки. Навіть якщо ми бачимо якісь феномени плачу, смерті, страждань, але все це для того, щоб в кінці, як тому Бетховена, радіти. Ода до радості. Від, я не знаю, від страждань до раю, від земного Єрусалима до Єрусалима Небесного, від розочарування до надії, від страждання до віри. Завжди цей позитивний вектор є в Святому Письмі. І в нашому житті мусить бути так.
Ну, навіть це місце зі Святого Письма про те, що увечері буде смуток, а на ранок радість, так? Чи хто там сіє зі слізьми, зі сміхом жне. Але є інший вектор, бо ви вже про нього згадали, так? Народжується дитина, і це радість. Але коли дитина дорослішає, стає дорослою людиною, старіє, так, і вона помирає, і ми все одно плачемо. І єдине, що ми, як християни, віримо, що ця смерть не є остаточною, так, тобто, що після цієї смерті все одно буде життя, продовження життя, що ми зустрінемося з тими, кого ми втратили. Тобто, це дає нам надію, закорінену вічність уже.
Ну, це насправді, ще раз, мені здається, підтримує мою версію, що остаточний, я б так мовити, вектор все-таки прямує до Господа. Бо. А щодо цих хвиль суму, радості, страждань на землі, вони звичайні. Це просто нормальне людське життя. Ми радіємо. Спробуємо радіти з тими, хто радіє. Ну і, звичайно, людина старіє, людина вмирає. Звичайно, людина має надію, коли вмирає. Принаймні, коли ми кажемо про віруючих, що вона побачить когось. А що станеться, якщо не побачить? Бачите, ми втрачаємо деяку людяність, коли ми, напевно, будемо там. Тобто, якщо Святе Письмо каже, там не буде страждань. Я собі завжди задаю питання, як богослов, а що це значить? То значить, якщо я, скажімо, буду там одного дня, скажімо, а я маю надію на землі, що мій батько теж там, але не маю впевненості. Я буду там, і я бачу, що батька нема. Яке в мене буде відчуття? Радості? Ну, мусить. Але з іншого боку, це якась втрата людяності. Бо то значить, багато наших друзів, дітей, не буде там з нами, а ми будемо радіти. Це велике питання. Питання, але питання такого, я б сказав, постесхатологічне питання. Що буде, як буде? Але ми не знаємо того. Ми знаємо, що ми, попри все, маємо прагнути в тому керунку від смути, від суму до радості. І, звичайно, в цьому житті є різниця. Сьогодні ми розмовляли з ранком, була жіночка, сиділа, приїхала з Маріуполя. Казала, я думала, що я щаслива. Я мала хату, мав роботу, ну, професію, дітей. І вона каже, що від хати нічого не лишилося. Професії, їй вже 60 років. Mm-hmm. Починати тяжко. Пожила півроку з дітьми і виявилося, що діти її не люблять. Її стосунки з дітьми не такі, знаєте, рожеві, як вона собі уявляла все життя. І ось вона каже, мені 60 років. І що? Як? З чого починати? Тут закінчувати вже треба, а питання починати. І що ми маємо? Звичайно, смуту. І вона каже, що мені робити? Знаєте, яка була моя відповідь?
Розкажіть.
Не знаю.
Угу.
Справді не знаємо. Ну, сумувати з нею. Не знаю. Не знаю. Ми вважаємо, і це невірно, що в нас є відповіді на всі питання. Принаймні, були б питання правильні. Може, взагалі, як вона ставить питання, це неправильне питання, знаєте. І ще раз, там, я можу розказати про людей, які набагато страшніше випробування проходили, ніж та жінка. Вона, принаймні, лишилася живою. І, принаймні, її не мучили, там, тортури не робили, її різні. Але буває гірше. Але наскільки біда інших людей робить нас більш щасливими? Мені здається, що це не дуже добра парадигма, коли ми кажемо людям, а знаєте, тим гірше,
так,
і що я від чого маю почувати себе ліпше?
Так.
Ні, не на всі питання є відповіді, скажімо так. Але я 100% знаю, 100% знаю. Життя людині дається для того, щоб внести в це життя радість від спілкування з Господом Богом, а значить, від життя, якого він нам дав. Що б нам не говорили. Чую на такому істотному, майже звіриному рівні, що так інстинктивно, от так має бути.
Угу. Хочу ваше оце посхатологічне питання, як ви сказали, так? Хочу приміряти на щось більш земне, на щось, що відбувається зараз. І про цю війну, яка триває зараз, я думаю, що ще боляче буде його і тригерно так буде його приміряти. Згадалась мені інша історія, коли я відвідувала Аушвіц, так, була там на екскурсії. І це звучить уже якось так трохи цинічно, правда, що була на екскурсії в Аушвіці. Ну, але так воно є, так було. І після того там була група ізраїльської молоді, вони фотографувалися, шуміли, сміялися на тлі тих бараків. І я чула, як люди, поляки, які там були, американці, які були зі мною, вони їх осудили між собою як. Мені була дуже зрозуміла ця радість, дуже близька, так? Тобто це ізраїльська молодь. Якби, можливо, я фотографувалася і кричала, це було б з радості, це було б, мабуть, не цілком коректно. А те, що їхні предки так вижили, і те, що вони змогли приїхати туди, і те, що вони там фотографуються, це, власне, про перемогу. І це було настільки природньо у їхньому, так би мовити, виконанні, тобто це було органічно у їхньому триванні, так, у тому ж вплетено в їхню історію. Так, вони приїхали, вони почули про ті всі страшні випробування, які пережили люди до них, які були, можливо, їм родиною. Але вони змогли народитися, так, вони змогли, от як ви згадували про свого батька, що там вони святкували дні народження і свята. Так? Mm-hmm. Тобто це було продовження цієї історії, і це була перемога. Це було переможне продовження історії. Я не знаю, чи зможемо ми колись так само приїхати, скажімо, до театру в Маріуполі. Mm-hmm. Ну, росіяни
я
роблять
розумію.
Там це зараз, так, mm-hmm. вони там заливають кістки бетоном
так.
І ставлять спектаклі. Тобто для них от людяність якось, мабуть, не існує в цьому вимірі. Чи зможемо ми колись так радіти, я не знаю. Чи це є у нашій культурі, так? І як взагалі кожен народ, він має якийсь свій характер.
Угу.
Як ми будемо боротися, як наше покоління, наші діти будуть боротися з тими вже спогадами про цю війну, я не знаю. Але, знову ж таки, запитаю вас, так, просячи вашої мудрості, бо ви маєте вже той...
Не перебільшуйте.
Досвід. Досвід дає надію, так, і вже все-таки я сподіваюся, що у вашому досвіді є закорінена якась надія, якою ви можете поділитися. От коли ми переживаємо, так, і оці, як ставили в Старому Завіті, в Вічному Завіті, так, ставили жертівники, тобто є якісь ці milestones, ці віхи, ми до них повертаємося. І чи маємо ми, знову ж таки, право, я не знаю, чи правильно так формулювати питання, радіти тоді, коли ми зустрічаємося зі споменом про біль, свій чи чий?
Ви слухаєте подкаст «Слово на перетині».
Давайте спочатку, я би не хотів ідеалізувати ізраїльську молодь. Не треба плутати хамство, звичайне, і невихованість з природним, як ви кажете. Дуже вам дякую за цей комплімент. Мені, здається, не дуже, на який заслужила наша мова в тому випадку. Справа полягає в тому, що Ізраїль – це трошки окрема ситуація. Ізраїль – це фактично є такий би апофеоз 3000-літньої історії єврейського народу, який завжди був забитий, пригнічений, слабий, над яким знущалось на будь-якому рівні, безправний фактично, при будь-якому уряді. І стало таким, знаєте, загальним місцем в історії єврейського народу стидатися свого минулого. І вся ідея сучасної держави Ізраїль, вони навіть називають себе євреями. Ми ізраїльтяни. Тобто сказати, що це нове суспільство людей, які не сповідують слабість, але навпаки силу. І інколи це виглядає як бравада, як таке трошки зухвалість. Так? І я дякую вам за вашу вічливість, що ви називаєте, вони мають право. Не, вони не мають права цього робити. Це просто такий мачоїзм, і мені здається, не по місту, будь-то ізраїльтяни. Треба навіть сказати ще одну річ, що ізраїльтяни – це не тільки євреї чи діти євреїв, які пережили Холокост. Велика частина з них – то ці діти, які батьки яких не знали, вони з Марокко, з Ємена, з тих всіх країв. Для них це теж дуже якийсь наратив, але дуже, я би сказав, далекий. І третє, що дуже погано, це є частина навчального процесу. Тебе, якби ти хочеш, не хочеш, тебе беруть. І коли це так чи інакше частина навчального процесу, до неї ставлення відповідне. Це те, що стосується конкретно ізраїльтян. Чи зможете ви, українці, колись зможете? Розумієте, я скажу банальність, час лікує. Батьки, які втрачають своїх дітей, через пару років починають посміхатися, а потім і сміятися. Ми вчора сиділи, у нас був Наталки, моєї дружини, брат і його дружина, які 5-6 років тому, я не пам'ятаю, докладно, втратили свого єдиного сина, він помер. І в них не лишилося більше дітей. Горе страшне. Але ми вчора сиділи, жартували, сміялися. І я так, напевно, цей біль десь всередині серця. Але ще раз, щоб вижити, людина мусить якось радіти. Був розруйнований перший храм, святиня Єрусалимська, друга святиня, замордовані мільйони людей, 6 мільйонів людей. Там мільйон вірменів від геноциду турецького, кампучійців, 3 мільйони забито мотигами своїм народом. І безліч, безліч страшних знущань від часів існування, я не знаю, Каїна і Авеля. Але все ж таки мені б хотілося, знаєте, мені колись питають, якого б героя біблійного ти захотів би побачити? Всі кажуть, Давида. А я кажу, ні, я б хотів Адама побачити. Адам для мене – це людина, яка знає, як було до і після. А всі ці останні народилися, скажімо сказати, в адських умовах і далі жили на землі. А той знає, як порівняти. І мені би дуже хотілося спитати, як, коли вони прийшли до тями після смерті свого сина Авеля. Розумієте? І далі будували, жили ще, я не знаю, 300, 400, 500, 600, 800 років. Будували, онуки жили, життя сильніше за смерть. Коли ви бачите оливу, дерево в Єрусалимі, про яку Ісая каже, навіть зрублена, ви її лишите, як вона є, так? І через 5-6-7 років ви бачите, щось виходить з неї, якась там порос, якісь гілки, і починається життя сильніше за смерть. Радість сильніша за смуток. Надія сильніше за розчарування. Інакше не може бути. Інакше я не знаю, для чого ми живемо, ми проповідуємо життя. Дивіться, життя навіть, хай вічне, але життя.
Так.
Життя. І в тому надія моя. І треба радіти ще навіть тут, наскільки це можливо. І я не маю жодного сумніву. Я не знаю, коли це буде. Я не належу до тих, знаєте, раптових оптимістів, що каже, завтра заберемо Херсон, післязавтра Бердянськ, і все буде Україна. Буде, але я не знаю, коли. Чесно, рік, моя дружина каже, ти завжди, ти песиміст. Так, я такий оптимістичний песиміст. Я знаю, що буде погано, але в кінці буде добре. Не знаю, коли. Ізраїльтяни завжди кажуть, є беседа. То значить, з євриту, буде добре. Питають, коли? Хто ж того знає? Але буде, це напрямок.
Та знаєте, як ця приказка, що наступного року в Єрусалимі, то ми тепер кажемо наступного року в Криму чи в Херсоні. Так? Так що в нас тепер є українська варіація цієї єврейської приказки, так, з побажанням. Але знову ж таки, не всі вважають так. Я не знаю, чи правильно, виправте мене, будь ласка, якщо я неправильно скажу, Елі Візель, так? Угу. Правильно звучить?
Так, так,
Елі Візель. Він мав інше трактування того, він так і не впорався так з тим смутком. Він забрав своє життя, написавши багато сумних книжок, розчарувавшись у Богові.
Так,
і
так.
Його книжки, вони надзвичайно глибокі, вони надзвичайно сильно промовляють. Так. І я пам'ятаю, як тільки почалася ця велика війна, ця повномасштабна війна, цитати, які я могла перечитувати і постити в себе, це були його цитати. І... ця глибина болю, з якою він не впорався, так? І з одного боку це страшезно сумно, з іншого боку надзвичайно сильно захоплює позиція людини, так? Яка до кінця життя вона лишається в цьому контексті чи і власного, і чиєгось болю, так? Тобто того замордованого хлопчика-підлітка, який вмирав задихаючись, так? І він пам'ятає його, і він не може дозволити тривати своєму життю, ну, в якийсь момент уже більше не може. Це один момент. Інший момент, те, що ви говорили про жінку з Маріуполя і про біль, про порівняння болю, я теж не вірю в те, що біль є якоюсь такою, чимось, що можна виміряти математично, так, в когось більше, в когось менше, там можна позначити це більше-менше. Ні, кожен переживає свою особисту історію, кожному болить. До речі, також про Адама, коли ви кажете, я собі думаю, мабуть, їм сильно боліло за Авеля, але чи не так само сильно боліло за Каїна, якого вони втратили тоді ж, так, який був прогнаний, з яким, напевно, вони втратили десь те спілкування. Тобто це вони, знову ж таки, жили з тим болем, постійно знаючи, де він, що він, а як він і його там нащадки. Але, повертаючись до цього болю цієї жінки з Маріуполя, так, і до цього болю, в якому залишився Елі Візель, так, я навіть не знаю, як правильно сформулювати це питання. Тобто я це відчуваю, знову ж таки, як ви кажете, на рівні інстинкту. Так, як ви кажете, на рівні інстинкту цю радість. І я на рівні інстинкту відчуваю цю потенцію болю, яка може залишатися як тінню, так, яка може ходити, яка може бути, присутньою, знову ж таки, в нашій історії, в житті кожного з нас. І в той же час я думаю про вихід, який ми маємо через хрест. Так, тобто Ісус, Він прийшов, і Він прийшов не просто, щоб зазнати життя, Він прийшов, щоб зазнати смерті. Так, і якщо філіп'янці, він говорить таку фразу, де Бог, коли болить, і він відповідає там, де церква. І якщо ми приходимо, і ми триваємо з людьми в їхньому болі, в їхньому мовчанні, так, в їхньому хвилюванні, і ми є з ними там, то тільки через те, що ми себе десь умертвляємо, так, ми даємо їм шанс пережити це життя, пережити це дотик до Бога через нас і через наш смуток, коли ми плачемо з ними. Чи я заходжу надто глибоко, працюючи з власною травмою?
Я не думаю, що ви заходите дуже глибоко. Знаєте, дуже відомий і геніальний засновник музичної школи на фортепіано, Генріх Нейгаус, старший, він казав, що люди чомусь вважають, що музика – це звуки. А насправді музика – це паузи.
Між
звуками. І Елі Візель дуже добре зіграв соло для паузи. Але це не є самоціль. Для того, щоб підкреслити в історичному контексті, глибину радості, необхідно усвідомлювати глибину людського падіння. Звичайно, людина відрізняється від людини по темпераменту, по емоціях, по враженню, які на неї складають ці чи інші речі. Він не зміг перейти через ту біль, і біль стала Елі Візелем, чи Елі Візелем став тою біль. Але він це все писав для того, щоб цього більше ніколи не було. Він зображував смерть, і він вмер разом зі своїми паузами, але тільки для того, щоб люди не танцювали на його кладовищі, на його могилі, але щоб вони могли повернутися від смерті до життя. Ви розумієте, я не думаю, що кожна нормальна людина пише про свою біль для того, щоб боліло у всіх і завжди. Завжди це буде ключове слово. І навіть я дозволю собі не погодитися з вами, що коли ми приходимо до людей, які страждають, ми мусимо умертвляти себе. Навпаки, я думаю, коли ми приходимо до людей, які страждають, а ми не можемо відчувати до кінця їх біль, нема такої можливості, просто не існує, так? То нам потрібний подвійний запас надії і радості.
За себе і за них.
Саме так. Саме так. Інакше, якщо ми прийшли і подвоїли їх страждання, ми нічого доброго не зробили. Ми вкорінили їх в їх страждання, перейнялися їх стражданням і вмерли разом з ними. Але якщо ми приходимо до людини вмираючи, чи яка ще все ще має надію, нам треба мати енергію то духовною, щоб вони вийшли з того стану, і ми разом з ними теж. Тому співчування наше і церква, о якій ви кажете, з Ісусом Христом, Ісус вмер для того, щоб ми жили. Він же не вмер для того, щоб ми вмерли і не воскресли. І Він вмер, але воскрес. І ми вмираємо з Ним кожного дня, щоб воскресати. І ми приходимо до людей, які страждають, не для того, щоб вони страждали разом з нами. Тобто, щоб вони забрали нас, в своє страждання. Але виключно для того, щоб вивести їх. І це інколи вдається, інколи ні. Інколи виходить навпаки, що ми опиняємося на їх полі так велике, їх страждання – чи ми не маємо такого опіру, чи ми взяли на себе річ, до якої ми не спроможні. Теж треба мати дуже великий духовний рівень, щоб вистояти в чиїмось стражданні. На жаль, це не завжди виходить. І ми або залишаємося там з ними, чи гірше, ми починаємо ненавидіти тих, хто вилікає нас у своє страждання. І це теж буває. І це відбувається на людях, яких ми теоретично прийшли втішити. Так? Але ідеально, як я це малюю, і Елі Візель. Ось я вам скажу чесно, читаючи Елі Візеля, він не залишає в мене відчуття безнадійності. Чомусь він так зробив на своєму полі пауз так багато, що я просто як людина, яка занурилася в воду і задихається, їй повітря, такій людині, потрібно набагато більше. І як вона прагне вийти набагато більше, ніж людина, яка дихає повітрям і ніколи не здає собі труду подумати, повітря, яка благодать, яка ласка, єрунда, я завжди дихаю, розумієте? Тобто Елі Візель намалював з такою силою необхідність виходу від смерті до життя, від розчарування до надії, від страждання до радості, що це має спонукати всіх людей дивитися на Елі Візеля, співчувати йому, його життю, але ще з більшою силою вийти на світло до радості, які нам Господь Бог дає.
Це дуже важлива думка, так, і навіть думка про відштовхування від дна, у вас вона не прозвучала, але я думаю, що це співзвучно,
так?
Що коли ми опускаємось, але ми дозволяємо собі відштовхнутися від того.
Ми знаємо, ми, напевно, з нами розмовляємо, правильно? Я десь недавно читав, як тренують морських котиків в Америці. Тобто їм зв'язують руки і ноги і кидають в воду. І люди намагаються вилізти, виплисти, але вони не можуть більше пару секунд. І єдина можливість витримати – це дати піти на дно тої трьохметрової купелі і відштовхнутися ногами. І так постійно, постійно, постійно виштовхувати, це хоронить їм життя. Дуже-дуже таки файна ілюстрація до нашого життя, яке чередує смуги, радості, печалі, але відштовхуємося від поганого, щоб дихати повітрям. Не навпаки, не навпаки.
Але ви знаєте, тут цікаво через те, що так, це справді важлива ілюстрація, теж саме її згадала, і про це дихання і про паузи. Вони вдихають, але вони далі опускаються на дно. І,
власне, життя тягне.
Життя тягне. І, власне, ось це, що ви кажете, що він писав, щоб такого не було, але воно повторюється. Після Аушвіца була Буча, і буде ще щось, тобто воно буде повторюватися. Ну, бо, знову ж таки, це світ, це присутність зла в цьому світі, так? І ми мусимо розуміти, що рано чи пізно щось дуже страшне в цьому світі повториться. І... власне, те, що ми проживаємо зараз, воно, ну, дуже добре відображає записане уже в Біблії. Ми нас попереджали, що так буде. Але ми думали, що ні, ми ж будуємо, розбудовуємо цей світ, робимо його кращим. Ми всі докладаємося до того, і, можливо, нам вдасться. Але так не стається. Тобто все одно ми рано чи пізно повертаємося до того, що переживаємо щось схоже, що переживав Елі Візель. І у момент того, коли ми можемо вдихнути, так, в момент, коли ми можемо відчути смак життя, що нам треба, на чому сфокусуватися, що нам треба взяти найбільше, саме в той момент, коли ми не переживаємо того болю аж так сильно.
Ви слухаєте подкаст «Слово на перетині».
Вдихати радість від квіток, від птахів, від спілкування, від людей, яких ти любиш, які поруч з тобою і не завжди будуть з тобою. Бути верблюдом в кращому розумінні цього слова, коли він набиває себе вологістю, знаючи чи відчуваючи, що попереду Сахара, і запаси радості, вони завжди перемагають в людині, яка з Господом Богом, а значить, любить те, що він створив для неї в ці засушливі роки, або, як ви сказали, опускання на дно того басейну, який так чи інакше, ми всі в житті проходимо через це. І залежить, скільки повітря ми забрали, коли ми були там. Залежить, скільки надії ми почерпнули, коли ми побачили. Залежить, скільки посмішок ми взяли з собою на це дно. Ви розумієте, справа в тому, що для того, щоб відштовхнутися від дна, поверхня має нас приваблювати. Коли я на поверхні бачу таке саме дно, то я собі кажу, який сенс? Чи не ліпше зупинитися тут? Здоровіше будеш, коли
склеїти
будеш
мертвий. Склеїти ласти, буквально.
Склеїти ласти, 100%. Розумієте, нема сенсу. А для чого взагалі я йду наверх? Тому що я знаю, там ліпше. То, а чому я знаю, там ліпше? Бо я бачив. Бо я чув, бо до мене звернувся Господь Бог, люди, я не знаю що, рослини, кактус, який мене вколев в одно місце, але це ліпше, бо я його відчуваю принаймні, а міг би і не відчувати.
Значить, те місце є, так.
Звичайно. Тобто, ось такий процес, ну і треба постійно наповнитися. Святий скаже Духом Святим. А це і є Дух Святий. Угу. Дух Святий – це все життя навколо
Він
нас.
Він ширяє над поверхнею води, власне. Над поверхнею води.
Бачите, ми знову зрозуміли інакше текст Святого Письма. Дякувати Богу, що це. До речі, кажучи, ви так сказали, що Адам страждав не тільки із Євою, звичайно, з мамою. Ось я собі уявляю, що Єва йому розказала, що він не дослідив за своїми дітьми. Мало того, що наслідив на неї. Але, знаєте, в єврейському тексті, звичайно, написано «провина моя», звичайно, «гріх мій», написано, звичайно, в російському тексті, більше, ніж можна винести. Але в оригінальному тексті написано «провина моя». Mm-hmm. Тобто Каїн усвідомив свій гріх, і його вважають в єврейській традиції першою людиною, яка покаялась взагалі.
Як цікаво.
Так. Тобто, може, і Адам, ми не знаємо про це. Але так чи інакше, якась втіха в Адама була. Він бачив сина, який був вічним странником, так? Але він все ж таки знав, що з сином, з Каїном щось там сталося внутрі. Він признав свою провину.
Якщо Адам знав. Тобто, якщо Адам про це довідався, може, це теж була частина його болю?
Не знаємо, Але можливість існує, що, може, і знав.
Угу.
Ну, вони ж дуже довго жили. Каїн вічний жит, як казали, а Адам теж жив ще не одне сторіччя. Чутки донесли, що твій синку Каїн так і прийшов до тями. Ну, то добре. Ну, то добре. Єва, чуєш, все добре з нашим сином, заснував родину, родив діточок і так далі.
Угу. Ну, до речі, про трошки інше. Я думаю, що ви пам'ятаєте, сказали, що не погодилися. І якщо ви з чимось не погоджуєтеся, я ж починаю про це посилено думати, про умертвляння себе. Так? От коли ми приходимо до людей і коли їм боляче. І на чому я засновую цю думку? На тому, що в Біблії написано «Ось тіло моє, що за вас ламається». І кілька днів тому буквально я читала і побачила ці слова теж по-іншому. Що є тіло його? Це церква. Тобто, якщо ми ламаємося заради тих, так, заради тих, хто є ще сини погибелі, хто ще мають пізнати Бога, так, якщо ми приходимо і ламаємось, десь розпорошуємося, десь беремо якийсь, несемо їхній тягар, і перша думка була, значить, все-таки ми маємо дозволяти цьому стражданню, навіть стражданню інших людей, приходити в своє життя. Але ми продовжуємо з вами говорити, я собі думаю, але тіло, що ламається, це ж про вечерю, це ж про спілкування, так? Тіло, яке ламалося Христове, це ж не тільки те, що на Христі, це те, що ми маємо причастя, так? Чи ми маємо ці вечері, які мали між собою учні, перебуваючи в спільності, ділячись. І насправді воно все так дуже сильно пов'язано, бо у вечері і в спілкуванні завжди є радість, так, навіть хоча вечеря була перед Голгофою, але це була вечеря, де Іван, так, він, як правильно, ви казали, інакше на нього треба казати.
Ні, можна казати Іван, але я так думаю, що якщо б ви йому крикнули Іван, він би
не повернувся.
На євриті Йоханан.
Йоханан, так. То Йоханан, він лежав на грудях Ісуса, він чув, так, як б'ється його серце.
Так, ми думаємо.
Ми так думаємо тільки.
Ага. Це його, ну, не вказано, що це його, написано його найулюбленіший учень, але там немає імені його.
Ну, я думаю, що це не Петро, з Петром в них там були.
А я не знаю,
конфліктні.
Знаєте, це вже, звичайно, не теологічне. Петро, знаєте, я... Ну, якого ти більше любиш? Ну, таких, які, ну, Йоханана було легко любити.
Так.
А Петра
тяжко.
Давався
любити.
Давався на любов. Я не знаю, але згідно традиції, звичайно, Йоханан. Так.
Ну, добре, хтось, якийсь із учнів, можливо, і Петро, так, він був близько і слухав серце Ісуса. Попри те, що вони десь перечували, Ісус попереджав, що буде біль, буде щось страшне, але ось зараз час. Тут і тепер, як зараз прийнято часто казати, хоч воно мені трошки ріже вуха, я не знаю, може, бо воно заїжджена фраза, але все-таки ось зараз ми...
Одражніша, ну, бо це нью-ейджівська фраза.
Так. І в їхньому трактуванні світу воно якось зачіпає, не туди. Але ось є той момент спільності, є той момент вечері, ось цей момент... голова над поверхнею води, так, зустрілася з Духом Святим, який там ширя. Тобто, все-таки, можливо, і справді, то, що ви кажете і намагаєтесь запалити цією надією і радістю, можливо, і справді фокус мій, так, останніх місяців пошуку був не зовсім там, бо я думала про те, як розділити біль, так, з тими, хто переживає. А, можливо, справді я мала би думати, як їм принести надію і радість.
Тут треба поділити на кілька речей. Я би не став перебільшувати, знаєте, такі теологічні пошуки і намагання метафоричного, хто є хто. Тіло, я вас увіряю, що учні, які сиділи взагалі ні в зуб ногою, не розуміли, про що він каже, що якесь тіло, якась церква. Яка церква? Там нема ні слова церква і взагалі нема взагалі в Новому заповіті в Павла з'являється, бо для Ісуса церква, що це була церква? Це був еклезія, яка в Старому заповіті перекладено слово кагал. Знаєте, кагал. Кагал, що таке кагал?
Театр, по суті.
Кігіля, кігіля, то значить, ну, така община, яка там була. Оце вони розуміли. Ламати щось, за кого? Метафора, звичайно, яка була запозичена з староєврейських традицій і так далі, і так далі. Але хочу ще сказати, ось це і біль, бо ми говоримо сьогодні о сумісність болю і радісті. А це є тіло моє за гріхи Іллиними, це є кров моя. І пішли до гори з радісною піснею. Тобто на своїх поминках, фактично, поминки завершаються всім нормально. Тобто вони були засмучені і взійшли і заспівали пісню. Тобто це відразу буду з вами пити нове вино в королевстві мого батька і взійшли зі співами на гору Ілянську. І все. Тобто в кінці будь-якого заупокой ми маємо за здрав'я. В будь-якої смерті зерно для того, щоб народитися, має вмерти. Щоб появилося нове суспільство старе, має вмерти. Щоб змія, я не знаю, там заблищала новою шкірою, мусить вмерти стара. Це якийсь закон, який Господь, щоб стало нове покоління, мусить відійти покоління пустелі, 40-річне. Ну, немає, ну, сумно, ну, звичайно, ну, але, ну, знаєте, ну, як це казали, ну, походи по базару, поторгуйся, може, що там буде дешевле. Ну, нема нічого, розумієте, ну, так є. Можна є два путі, два шляхи. Прийняти як даність і спитати, що я можу зробити за даних обставин. Є концтабір, що я можу зробити? Концтабора ніхто не відміняв, він надалі тут. Розумієте, концтабір різних, я не знаю, там, залежностей, один від одного, і себе від себе самого, він є. Його ніхто не вибирав. Але я мушу собі поставити питання, що я маю робити в цьому концтаборі, житті, у полонії, щоб все ж таки бути людиною? Чи сказати собі, це життя концтабор, тому я до кінця життя буду в'язним. Я не маю права до радощів. Це те, що було в пустелі, коли можна, якби, вийти з Єгипту, але можна не вийти, а Єгипт не вийшов з тебе. І це вибір. Це така дилема, яка існує. Чи я буду все ж таки посередині того вогнища, яке лишилося попіла, яке лишився від другого храму, ходити і шукати шакалів і плакати? Або я знайду все ж таки на цьому попіль, як сказати, все ж таки щось ще буде рости і щось посадити. Бо це теж якесь добриво, розумієте? І це завжди дилема в житті людини. Не буває інакше. За даних обставин, на даній землі, яку ми отримали, ну, на превеликий жаль, то, що з неї зробив Адам. Ну, що ж тепер робити? Я і ви народилися з певним набором генів. У вас є свої, в мене є свої. Я не скажу, що я... Ви, напевно, задоволені. Я не дуже всіми своїми. Але що я можу зробити? Я можу сказати, тому що я, мій тато, скажімо, алкоголік, він наркоман, мене викликають на суд, і скажуть, він мені відповість, суддя праведний. Скажу, тому що твій тато алкоголік і наркоман, я його буду судити. А я спитаю за тебе, що ти зробив, будучи сином алкоголіка і наркомана. І все, крапка.
Ну, я не знаю, як з набором генів, наскільки я задоволена, але чим я точно задоволена, що ви кажете дуже мудро і, як на мене, правильно, що зробив Адам з цією землею? Не Єва. Так, Єва там взагалі-то ні до чого. Нічого поганого вона не зробила.
Я з вами згідний на 100%.
О, гарно. Нарешті. Нарешті ми до чогось домовилися. Але хочу вас запитати вже про таку дуже практичну штуку. Ось зараз війна, так, в Україні війна. Ви тут. Угу. І ваша ранкова синагога проходить у світі кави. Ага. Я сьогодні їхала в потязі, я не встигла до вас на зібрання, так? Але я в потязі слухала ваше звернення про те, що як ви помолилися, і мені так розчулило моє серце, що ви молитесь до Бога. Я кажу, ну, бляха-муха ці сирени, ну, я так вже додаю колористики Галицької, так ви не казали, ви по-своєму це передали, але настрій був там саме такий, Боже, ці сирени, але ж ми вижили, дякую тобі. І це було так надихаюче, насправді, ну, чого б не святкувати життя, так, ну, не пролунала сирена, і не думати, ну, знов ці орки спання не мають, коли вони вже заснуть навічно, так, але просто, Боже, але ж ми вижили, так, сьогодні ми вижили, і я вибираю святкувати цей момент, що я піднімаю келих кави, так, до когось, хто сидить у моїй спільноті, до жінки з Маріуполя, так, в якої життя триває, якій все ще болить, але в неї є потенція не тільки болю, але й потенція радості на її життя. І розкажіть, як відбуваються ці ваші ранкові зустрічі?
Знаєте, мої ранкові зустрічі – це божевільні люди, які приходять до ненормальної, послухати, що йому трісне до голови. Це, звичайно, так. Нема ніякого пафосу, ніякої форми одежди. Нема ніякої форми.
Ну, взагалі, нічого. Сорочки в марихуанах не обов'язково.
Ні. І взагалі, і навіть коли я молюся, я ненавиджу ту формальність молитви, цю пафосність, за якою нічого нема. Ну, я розмовляю. Ой, я щось на те спитав, перепрошую. Ну, ти що це такого? Ну, чесно. Ну, не подобається мені, що він ще живий, Путін. Ні, я можу сказати, я йому бажаю щастя вам. Ну, це неправда. Ну, неправда, хай Господь Бог зробить зі мною щось, але я правду кажу. Ну, кажу правду. Синагога – це просто вияв, я не знаю, життєвих кольорів в якусь схоластичну драматуцію. Напівцерковну, напівязичеську, якось там храму Зевса з всіми виставками разом римськими.
Свят.
Розумієте, ну, Бог, він настільки усюди. Я вчора казав, я почув дуже така банальна думка. Ось в іудаїзмі. Тато йде молитися з дитиною перед сном. Дитині 2 роки, 1.5 роки. І єдина молитва. Господи, дай нам прокинутися живим зранку. І дитина прокидається ранком, і вона бачить, що Бог вірний, що Бог відповідає на молитву. І ми кажемо, Бог відповів нам на молитву, інколи відповідає. Дитина вихована так, що вона знає, що Бог завжди відповідає, бо з 1.5 року вона знає, що Господь Бог завжди її прокинув. Є пробудження, є контакт. Ви розумієте? І коли дитина має цей фундамент, в неї не виникає таке питання, чи є Бог, чи він чує. Вона знає, що він чує. Якщо вона не прокинеться утром, ранком, я перепрошую, це значить, що її вже не колишить, не турбує, яка буде його відповідь. Але поки вона живе, вона знає, що Господь Бог відповідає на її молитву завжди. Пішов спати, прокинувся. Синагога – це про це. Угу. Що якщо ми дожили до того ранку, знаєте, перша молитва єврея, коли він прокидується, він ще в кроваті, в ліжку, він ще не став. Він не прийняв таку, знаєте, святу позу не став, і він ще так потягується в ліжку, лежить, протер очі, кажу, Боже, дякую тобі, що я пробудився до нового життя. Сон вважається репетицією смерті. Угу. Тобто ти пробудився. Синагога – це саме про це. Що я дякую Богу, принаймні, за те, що я можу там нести якусь там нісенітницю, а люди слухають і радіють. Я справді кажу, я думаю, ви там колись казали, я кажу, серйозно, поняття немає. Щось там вилетіло з рота, потім кажу, упс. Я так сьогодні приходжу до Наталі інколи, кажу, ти знаєш, щось таке сьогодні сказав, потім подумав, так, нічого, така думка, нормально. Але вона не була вистраждана, вона не була, знаєте, ну, звичайно, не тільки так. Інколи я щось висловлюю, про що я думав, але це інколи. Але як насправді це змога просто порозмовляти з нормально ненормальними людьми, звести їх з одним божевільним старцем, з Єрусалимом, і кінець кінців порадіти. Лозунгом, слоганом того завжди ми того, знаєте, утра того синагогального завжди було утра, це по-російськи, коли робимо утра добре, радуватися. Ну, як ти день почнеш? Як ви лодку назовете, так вона і попливе. Як ви
чого назвали Москва, пішла на дно.
А назвали радіти, ну і будете радіти. Радість – це завжди вибір. Кохання – це завжди вибір. І мені дуже хотілося, що люди принаймні обирали бути радими. Знесе тебе по цій річці так чи інакше. Але якщо ти будеш брати трошки до гори, то шансів, що ти все ж таки перетнеш цю ріку і не втрапиш до того підземного царства з тими лодками. Плату заплачено. Заплачено за плату. Стінкс, я не мушу нічого платити. Тобто, бери вище. А життя, воно, як ви казали, на дно, воно завжди потягне.
Але що цікаво, чого не варто залишатися на дні? Хоча б тому, що на дні вже є той човен, з яким нам не по дорозі. Ось, тому треба відштовхуватися.
Ви
все
маєте
таки
Москву на увазі? Так, я, звичайно, знаєте, тільки для того вже не треба.
Так, треба до повітря.
Амінь.
Але хочу вас ще про дещо попросити.
Прошу.
От в цій вашій свободі, так, в цій вашій радості, в цій вашій надії, я хочу попросити вас помолитися сьогодні, тут, зі мною, з нами, про Україну, про Боже ведення, про Божий захист, так, як ви це відчуваєте. Ось, я кажу, трошки послухала ефір, мені сподобалося ваше бачення, ваше відчуття того. І помоліться, будь ласка, в нашому ефірі також.
Добре, дякую. Алілуя. Дякую тобі, добрий Боже, навіть за можливість, яку ти мені даєш помолитися про Україну і відчути хоч трошки біль, страждання, глибину цього дна і справу вийти з цього і вдихнути чисте повітря спілкування з тобою, Господи Боже. Я прошу тебе, дорогий Господь Бог, зробити Україну вільною. Наперед все вільною від самої себе, від цього того сміття, що накопичилося всередині в душі. І повірити, що ти, Господь, бажаєш для України волі, справжньої волі, суть якої полягає в тому, щоб бути рабами Бога Всевишнього. Тільки так, Боже, правда? Ми можемо бути вільними, ставши твоїми рабами в кожному твоєму слові, в кожному своєму вчинку по твоєму слові. Господи Боже, чесно, я навіть не прошу тебе, щоб ти дав нам слюнявості любити ворогів, так як люди вважають. Я їх люблю настільки, щоб побажати їм прийняти тебе і справедливість теж. Кару за те, що було зроблено, і спасіння від своїх гріхів в тобі. Кара карою, ласка ласкою. Все мусить бути на своїх місцях, правда Боже. А для України, Господи Боже, просто перемоги. Звичайної людської радості, ранків без сирени, днів без крові, і вечорів без ненависті. Звільни Україну від всього того. І даруй мир. В ім'я Ісуса Христа. Просимо тебе, дорогий Боже. Добрий Боже. Амінь.
Амінь. Дякую вам за це спілкування. Дякую нашим слухачам. З вами був Міхаель Цин, Надійка Гербіш і подкаст «Слово на перетині». Дякую.
Дякую.
І у наступному сезоні нам хочеться поговорити про одну єдину важливу тему, але у різних контекстах. Ми говоритимемо про любов. Любов починається із зустрічі. І саме про цю зустріч між маленькою людиною і великим Богом мені хотілося би поговорити. Для того ми запрошуватимемо українських теологів, богословів, філософів. І будемо ставити їм ці питання. Наприклад, як такий великий Бог, чия любов до нас є безумовною, залишається водночас справедливим? Як у його любов взагалі вписується концепція пекла, гріха, зла, а також благодаті, але тільки для тих, хто вірить? Як воно все разом поєднується? Як любов може бути також політичним поняттям? Як любов відображається у суспільстві? І що є любов для кожного з нас на щодень? Саме про це будуть наступні 10 випусків нашого подкасту. Ви можете підтримати нас, продовжуючи писати свої повідомлення. Ви можете підтримати нас, поширюючи наш контент. Ви можете підтримати нас на Патреоні. А ми спробуємо із командою Audio Stories зробити все можливе для того, щоб цей подкаст залишався цікавим для вас. Дякую.